Иссаяны йолы дүшен махалы, бір адам илғап келді де, өміне дүйс чөкіп оннан, «Эй, яхшы мұғалим, мен бақы яшайш, мирас алмығым үчін нәм етмігім керек» дейіп сорады. Иса оңа, «Нәм үчін маңа яхшы диярсың, екетек худайдан башқа хейч кім яхшы дәлдір. Сен оның адам өлдірме, зына етме, оғырлық етме, ялан шаятлық етме, хейч кімің хақын ийме. Ата-енеңе хұрмат қой дейін, тапшырықларыны білянсың ахрем» дейіп жоғап берді. Янка адам оңа, «Мен яшлығымнан бәрі бұларың барыны бер жай етіп келерін» дейді. Иса оңа сөгіден долы мәхір білемсер әдіп, «Сенің екі жекемің бар. Гітті, нәмің бар болса сатып, ғариплары пайла. Шонды бөкті хазинаң болар. Онсың келді, менің изіме дүш» дейді. Яш егіт бұл сөзі ештіп тұқат болып кетті. Себебі оның мал мүлкі көпті. Марк 10-чы бап 17-22-чы аятлар. Салам. Хикаяның башы өрен ғу башланяды. Өне соңы біз қарашанымыз ялы болмады. Бай егіттің байлығы көпті. Ол бақи, яшашы, қазанмағы мақсат еден болса хем, бұл мақсат йолында байлығыннан көңіні үзіп кетіп білмеді. Ол байлығыны құрбан етмегі халамады. Пұлың нәчі көп болса, оннан дәнме шонча қиын болар дейіп доғырайдан екелер. Біз хаятта нәме көпірек ұмтылсақ, нәме өренеп қалан болсақ, мақсатымыз йолында шол затлардан дәнме қиын болар. Хаят хақында ойлан екенік, кәй вақт хаяттың нәхақлығына емен боляңыз. Кәбірлер бір зада өрен қиыншылық білем, күйчілі зақмет ве маңлай дері білем етішен бір вақытта, башқалар та шол зады аңсатлық білен етішер. Гөне хер бір херекеттің хем өз төлігі бар. Қиыншылық білем кәбір затлардан кечіп етішен мақсат Құдайы яқымлы боляр. Оның сыйлағы бар. Көз оңыңызы кетірін, екі кіші өңінде бір мақсатты қойылды. Бірі, барып ятан чилимкеш ве арахор. Икенчиси, яшлыгыннан ичмени хем, чекмени хем гоу көрмеян, йоне кэбир вақтлар күйменче ичип чекян адам. Хер икси Худай үчүн инхашол зерерли адатларыны ташлачак болдулар. Биринчи киши бу эки зелерли адатынан боюн качырмагы үчүн өрөн көп азап чекти. Күчлү ислек ховсала düştü. Нәчі кезек өзіне чекенлар ве іченларың топарларынан алып қачымаға херекет етті. Уйқысыз кейжелері кечірді. Өрен қиыншылық ве азаплар білен өз мақсатына етті. Икінші кіші болса, бұ адатыны аңсат ташлап білді, чүнкі мұңа өрініп қалан оқты. Шейдіп оларын қайсы бірі хақиқи құрбанлық етті. Худайы разы етмек үчін қайсы бірі көбірек төлек төледі. Әлбетті бірінші кіші, бұл құрманлығың сыйлағы ұлықан болар. Әмма, юқарда айдан бай егіт бақи хаята етмек үшін өзі өрініп, даянып қалан байлығынан бойын қачырмағы ісілімеді. Егер шоның ялы едіп білінді де, мадды байлықтан хем қымат болан асмандақы байлыға ие болорды. Біз хем хаятта тез-тез інешо, яш бай егіттің хаталарына қайталияз. Бізден өң кечен диндар кішілерің хаталарыны қайталамасылық үчін бізің сайтымызы керіп оларың хақында көпірек мағлуматлары е болың. Хаятта башыңыздан кечерен хаталарыңызы біз білен пайлашмақчы болсаңыз, бізің электрон мензілімізі хат йолың.